Solatu bat.
Hitzek ez diote erortzari usten.
Askatu lokarriak.
Horregatik aukeratu dut erditzea.
Guzti urrauetan berriz.
Jaiotzea.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro.
Abiatzea.
Lainoak hartu dudena.
Lehorra.
Agur esan eta konturatu orduko gainean erortzeak badu izen bat izenik gabekoen lurraldean.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Hau ez da gaur gertatu.
Ez hainbeste aurkitzeak.
Lokarriak ez dutu ditut.
Jendeak ez dakin nondik jo.
Hau atzo gertatu zen.
Itxasuan jarraituko luke mundu guztiak.
Hildako bandera bat ematen du orgoian eskegita.
Maletak egiteko momentua ailegatu da.
Mendeetan gordetako hitzak balira bezala xuxurlatu dit zerbait belarri.
Horekin dena ulertu dezake.
Argiak itzale dira.
Bitan pentsatu gabe.
Belarru zaina.
Alferrik idatziko dugu mila argazkita.
Artu lasai arnasa, orain bakarrik eta urrun gaude.
Marra zuzenak okertutako mapeta.
Baina inork ez aldu ezer esan behar.
Hobeda zalantzan mantentzea.
Argi gehiago sartzen da orain.
Egia absolutuaren jabe izatea baino.
Gutun bat utzi dute erortzen.
Bilatzeak egiten gaitu pertsona.
Segurtasun handirik gabe.
Ezain beste aurkitzea.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen.
Edo kausarik importanteenak eta gero.
Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak. Berriak ere ikiditzazun.
Beti, eta salbuespenik gabe, amaierak etortzen dira.
Zu eta bata bestearen atzetik datozen olatu desordenatuak.
Ametxek.
Zoaz. Zoaz urrutira eta agindu ez duzula gogoratzen denborari galduko.
Amets izateari eusten dioten bitartean.
Guzti urrauekin ahaztuta zen euskan utxarteak oro. Artu lasai arnaza.
Zelosamente.
Kaleetako harriak dira kamio hartan urruntzen. Ikusiko duzu nola erortzen diren izenik gabekoen paretak berriak.
Gordea. Puntu beltz bat da angoian ikusten duguna. Espazio hutsa erdibitzen duen marra luzean zehar labaintzen den puntu beltz bat. Funambulista bat izan zitekeen hiriko zerua alderik alde zeharkatzeko aleginean. Baina guk, puntu beltz bat ikusten jarraitzen dugu. Hiriaren ahosa baian ageri den puntu bat. Funambulista bat izan zitekeen hiriko zerua alderik alde zeharkatzeko aleginean. Baina guk, puntu beltz bat ikusten jarraitzen dugu. hiriaren ahosa baian ageri den puntu bat.
Gaiztakeriaren bat egin behar duen bakoitzean, horixe egiten du. Alduen eta gehien disimulatzen saiatzen da. Gauzak normaltasunaren barruan daudela adierazten saiatzen da. Eta gero pentsatzen du, zeinen zaila den normaltasuna adieraztea. Ez du isilegi edo iztunegi egon nahi. Azkarregi korri egin nahi. Edo polikiegi merienda jan nahi. Gaiztakeria bat egiteak, gaur egun, honako esanahia du beretzat. Bere buruarentzako arriskutsua izan daitekeen zerbait egitea. Ez du gustuko besteei kalte egingo dien zerbait egitea. Ez du inor jotzen. Ez da txakurren atzetik korrika aritu zalea. Bere buruarentzat arriskutsua izan daitekena ordea, tentazio handiegia da askotan. Eusteko. Gurasoen gomendioen kontra. Egun osoa isil gordeka pasa ondoren, heldu da unea. Etxe atarira atera da. Oinarekin ukitu du asfalto hotza. Pauso batzuk eman ezkerretara, eta lurrean jarri du soka. Luze. Metro batzuk harago luzatuz. Oin bat jarri du sokaren gainean. Beste oina ere bai. Eta bi besoak luzatu ditu ezkerreskuin, gurutze forman. Pauso bat eman du aurrera. Beste bat. balantza txiki bat egin du. Izerditan hasi zaizkio oinak. Bapatean haize bolada gogor batek jodu atzetik, eta ezkerretara bultzatu. Oina jarri du asfaltoan. Inguruko gauza guztiak, etxea, zuhaitzak, autoak, txakurra, ikusi ditu erortzen, abiadura bizian.
Funambulista bat ikusten dugu angoian, hiriko sabaian, marra luze bat desegiten. Ibilian ezabatzen du ibiltzeko balio dion sokaren ari bakoitza. Behetik begiratzen dutenek, airean pausaturik ikusten dute gizona. Ezerezari eusten, utxean, geldiro mugitzen. Iru sentimetroko zabalerak eusten dio haren gorputzari. Badaki, iru sentimetro hoiek nahikoa direla bere izatea angoian iltzaturik usteko luzaroan. Bi eskuekin eusten dio 4 metro luze den makilari. Oreka bilatzen du iriaren gainean marrastutako marra luze eta zuzenean. Bidearen erdian da. Atzean utzi du alde bata. Urrunegi ikusten du orain, angoian, buelta eman, eta egindako bidea desibiltzeko. Aurrean duen eraikinera ailegatu beharra dauka. Segurtasun osoa du bere buruarengan. Sokaren gainean pausatzen du oin bat eta gero bestea. Orain oin bat eta gero bestea. Badaki zerbaitek utxe gein eskero, gauzarik txikiena izan da ere, dena aldatuko dela. Ez duela zutik erortzeko aleginik egingo. Funambulista da hiriko zerua pausos pauso zeharkatzen. 4 metro zabalden makila eskuetan. Orekari eusten, oreka bilatzen ibilian. Haizearen kolpe labainduak neurtuz. Behera begiratzeko tentazioari eutsiz. Aurrera doa funambulista hiriko sabaian. Indarrez tenkaturiko sokaren gainean pausatzen du bere gorputza urrats txiki bakoitzean. Badaki sentimetro hoietan, zalantzarik txikienerako ere ez duela lekurik izango. Badaki beldurra eta oreka ez direla soka berean kabitzen.
Thank you.
aita telatura igotzen den bakoitzean, dela tela bat aldatzera. Dela azken aldian zaratatxu dabiltzan enaren kabi bat begiratzera, ez du ondo pasatzen. Ondo pasatzea gaur egun beretzat, hau da. Ideia txatxu itxurako bat, egia unibertsal bat dela sinetsi eta barre egitea. Belardietan zaldunen istorioak asmatzea. Arrazoi on batengatik, zangoak mindu arte korri egitea. Aita telatura igotzen den bakoitzean ordea, ez du ondo pasatzen. Sofan esertzen da, aitaren pausoak entzuten ditu telatuan atzera eta aurrera. Telak nola mugitzen diren entzuten du. Eta aita berriro telatutik jaisten denean, lotxatuta alde egiten du. Kezka aurpegiak iraun egiten baitio oraindik. Aurpegia aldatzea ez delako erreza. Eta ez duelako nahi, aitak beragatik kezkatu dela pentsa dezan.
James Marsden Man on Wire filmean Philip Petit funambulistak 1974an New Yorkeko dorre bikien artean emandako paseoa kontatzen zaigu. Philipek berak idatzitako nobelan oinarrituta egin zuen dokumentala James Marsek. Dorre bikien arteko ibilbidea soka baten gainean eta makila luze baten laguntzaz burutzearen ideia nondik sortu zitzaion kontatzen zaigu pelikulan. Nola hartu zuen erabakia urte batzuk lehenago, eraikitzekotan ziren bidorren planoak ikustean. Eta zenbat denbora behar izan zuen gero, egin asmo zuen ura behar zen moduan prestatzeko. Zehaztasunez azaltzen digutena Philipek. Nola lortu zuten oraindik, eraikitze lanetan ziren dorre biki erraldoietan sartzea. Segurtasun neurri guztiak saihestuz. Zer sentitu zuen munduko dorrerik altuenak elkartzen zituen sokaren gainean, zutik jarri, eta inongo babesik gabe lehen pauso eman zuen unean. Puntu beltz bat da funambulista pantailan. haizeak eraginda kulunkatzen den sokaren gainean, astiro mugitzen den puntu beltz bat, besterik ez. Lasaitasuna mantendu beharra dauka. Badaki bitorren arteko utxunean, balantzan ibiltzeak zer suposatzen duen. Ordurarte inori bururatu ezitzaion zerbait egitera usartu zen lehena izan zen Filip. Porlanesko eraikin erraldoia utzi, eta sokaren gainean lehen oina jartzarekin batera, pasekien, gertatu behar zuena gertatuta ere, ezerretzela lehengoa izango, begiak irekitzerakoan.
Thank you.
teilatuetan lan egiten duen jendea. Arkaitz Kano. Zure agendan egonagatik sekula ezagutu ez duzun jende hori da. Gogoratzen saiatu arren, arrotzak zaizkizun izen eta zenbaki horiek guztiak. Teilatuetan lan egiten duen jendeak ez dizu sekula aitortuko, baina badaki zerua ez dela urdina. Samuraien izarekin egindako banderen zurrumurrua bereizten badaki, haizearen menera dagoenean. Teilatuetan lan egiten duen jendeak, jende horrek du benetako bertigoa. Teilatuetan lan egiten duen jendeak, jende horrek du benetako bertigoa. Teilatuetan lan egiten duen jendeak, ezingo luke, gau klub batean, edo kafetxe bateko hormen artean lan egin. Teilaren bat aske egon daitekeen susmoa dutenean, trazatu keinuak adierazten duen eran, teilatuetan lan egiten duen jendea tango zalantzatien irakasle izan zen, ez hain aspaldiko bizitza batean. Teilatuetan lan egiten duen jendeak presa orduak eta jende pilaketak saihesten ditu. Jendetzak eta autobusek eta leuzemiaren usainak eta gehiegi hitzak mundua bere buztinezko artesietatik amilarazteko arriskua balego bezala. Teilatuetan lan egiten duen jendea ez da fio, goizeko bostetan kale utxez ere. Eta teilatuetatik jaisten den apurretan, espaloia utziz, errepideko zebrabidea zapaldu aurretik, oin bakar batez ziurtatzen du lehenbizi, asfaltoaren gogortasuna. Zer gerta ere. Oinenpean, ibai izoztu bat, ondoratuko zaion beldurrez.
Sokaren gainean, ez da zalantzarik abitzen. Burua soberakinez ustu eta garenaren kontzientzia hartzen hasten gara. Oreka neurtzen dugu pauso bakoitza eman baino lehen. Lasaitasuna mantendu beharra daukagu. Ezin dugu erortzeko beldurrik izan. Utsunea erdibitzen duen marraren gainean, puntu bat gara. Indarrez tenkaturiko bidea desegin asmo duen, puntu bat baino ez.
What is this? start to begin. What is this
revealing?
Who are you? What
concealing?
Is this who
digesting?
Are you what is
disturbing?
This who are
occurring?
You, what is this
recording?
Who are you
disguising?
What is this? This?
Listen here, hear yourself, things you hear, someone's neck clicks just here.
New York, 1964ko abuztuaren 7a. World Trade Centerreko dorre bikien artean, gizon bat ikus daiteke airean igeri. Philippe Petit funambulun frantziarra, bi dorreen artean jarritako kablean aurrera doa hiritarren harrigarri. 60 metroko sokan egindako balentria izugarria bukatzean, poliziak atxilotu du Petit. Petitek New Yorken egindako ikuskizuna benetan berezitzat jotzen dute han egon zirenek. Artearen alorreko mendeko krimen gisa azaltzen dute. Prentsako jartzun handia eman zion. Berriki Oscar saria jaso zuen Man on Wire dokumentalak, Petiten erakustaldia jasotzen duenak. 47 urte pasa diren honetan, ez litzateke harritzekoa izango Petiten zeharkaldia gogoratzeko saiakera egin nahi duen jendea egotea New Yorken. Jendea horrelako gauzek mugitzen dute. Nostalgiak. Gauzak atzera begiratu aldatzeko nahiak. Ez litzateke harritzekoa izango, horregatik, zero guneko segurtasun dispositiboari itzuri egiten dion jendea egotea. Ez litzateke harritzekoa, diogu, Jende horrek garai batean dorre bikiak egon ziren bi puntuen artean, soka bat jarri, lurrean, noski, eta soka horren gainean zeharkaldia egiteko saiakera egitea. Ez litzateke harritzekoa, era berean, soka lurrean egonik erortzeko arriskurik izan gabe ere, bizitza galtzeko arriskua izatea jende horrek. Gaur egun, zero gunea zaintzen duten polizien mirilapean.
Salvador Espriu. Ez alduzu entzuten aitzurka da hotsa, horma ezi altuen gainekaldetik. Deskantxu gabe, tala ere, poliki-poliki ariz, denboraren segidako ezitik aruntzago. Mastiak atera zituzten, matxaienak erre. Lurronaren gainetik, zabaltzen zen baster soia. Errekaren zuge bihurritik, arrastaka, zarraren oinu urduri hauen pausoak. Jakituriak oiu lugorrian. Haizeak mugitzen zituen kainabera legorretatik. Begiran eregan zelan heltzen den izatera, Neronen eriotz lortua. Itzalean makurturik, nekazariak aitzurka. Neguko masti bilutzietan. Ez dago argirik zeruaren utxune guzian. Aitzurka da batzuk bakarrik, bihotzaren izotzean.
Ibiltaria, Giuseppe Ungaretti. Lurreko inongo tokitan ez naiz errostatzen ahal. Aurkitzen dudan eguraldi berri bakoitzean, adore gabe, sentitzen dut jada beste behin, atseginez gozatua nintzela. Eta beti lekutzen naiz, arrotz. Beti sortzen naiz gehiegi bizitako garaietatik bueltatua. Hasierako biziaren minutu bakarra gozatzea. Kulparik gabeko herri baten bila.
Philippe Petitek, 1968an, Parisen, dentistaren itxaron gelan zela izan zuen lehenengoz, New Yorken eraikitzekoak ziren World Trade Centerraren inguruko berri. Esperoan zela irakurtzen ari zen aldizkari batean ikusi zituen dorre bikien plano eta argazkiak. Geroztik, ideiarekin tematurik, urteak eman zituen prestaketa lanetan. 1964ko abuztuaren 7 batez, hegoaldeko dorretik irten eta 8 aldiz lortu zuen altzairuzko kable batean zehar, dorren arteko ibilbidea burutzea. Kablearen bukaerara ailegatzear zela eta poliziak atxilotzeko itxaroten zituela ikustean, irribarre egin eta buelta erdia hartu zuen Philippek behin baino gehiagotan. Ordura arte hartutako arriskuak nahikoa ez, eta ibilbidearen erdian zela, Manhattaneko lurzorutik 500 metro altxatzen zen kablearen gainean eseri, eta behetik begira zituen hiritarrak agurtzeko beta ere hartu zuen Petitek. 45 minutu eman zituen guztira angoian. Minutu batzuez zerua zeharkatzea posible bihurtu zuen kabletik jaitsi, eta segituan poliziak atxilora eman zuen. Denbora hartan zehar adarra jotzen izan zuten 24 urteko gaztea. Kazetariek egindakoaren zergatiaz galdetzean, laburra izan zen Philippe Petiten erantzuna. 3 laranja ikusten ditudanean, malabareak egiteko gogoa sartzen zait. Horrelako bidorre ikustean, alderik alde zeharkatzekoa.
Ibiltaria doa soka gainean. Amildegia dago sokapean. Utsa. Soka ezagutzen du ordea. Sokan ditu erroak. Soka besterik ez du ezagutu jaio zenetik. Soka du bere etxea. Ibiltaria doa soka gainean. Amildegia dago sokapean. Utsa. Soka bukatu da ordea. Sokaren muturrera iritsi da.
I'll run the numbers through the floor. Here's how it goes. I crack the codes. I crack the codes. It and the wall. I crack the codes. It and the wall. Yeah. don't want this anymore. Anymore. I cracked the code, you and the war. I hear the clockwork in your core. The gears to you, forget what they were for. And I push the numbers through your door. I crack the codes, I crack the codes and end the war. Cause my
celosamente gordea.